Zeleni alternativi.
Уважаеми слушатели на Българското национално Дарик радио, слушате ни в цялата страна. Здравейте от мен, Ники Кънчев. Продължаваме с нашата редовна рубрика Зелени алтернативи. Днес отделяме място и време на ядрената енергетика и какво е тя за България. Дали за нея можем да кажем, че е една от най-съвременните технологии за производство на електрическа енергия, или че е една от най-опасните технологии, или пък е част от зелената енергетика, или че е пепеляшката на българската енергетика. Всеки я използва и никой не иска да говори за нея, или пък за обсъждане на нейното бъдещо развитие. Положението в енергийния отрасъл на България, лично на мен, много ми напомня на положението в българския парламент. Много участници, но със специални статути, които говорят за съгласие и крайно положително решаване на съществуващите проблеми, но някакси без конкретен крайен резултат. Всеки иска, но леко визира. Трудна работа. Преди дни излезе съобщение за трудностите, с които се сблъсква енергетиката на Германия и в частност най-големите потребители на електрическа енергия там, като RWE и E.ON. Високите цени на енергията започват активно да влияят върху развитието на икономиката. В енергетиката желанието е едно, а реалността е съвсем, съвсем друго. Тази индустрия изисква много внимателен прочит и в никакъв случай резки решения или изменения. Бъдещето ще покаже кой е правият път. С това предаване и бъдещите такива, Българският атомен форум иска да предостави на слушателите на Дарик радио информация за ядрената енергетика като цяло и в частност за България, при всичко от фактологичен характер. Нека това, което ще се чуе, а това, че ще стане без употреба на сложни фрази, без да се обвиняват другите клонове на енергетиката, без да се самоизтъква един и друг така участник в този процес, нека това да стигне до всеки слушател на нашето радио и нека всеки, съобразно своите разбирания, се състави една картина за отрасъла, който дава близо 35% от производството на електрическа енергия в България, е главен виновник за все още много ниските цени на електрическата енергия в България. Моето лично желание е в предаването да говорят млади хора, тези, които са избрали тази професия за себе си и за семействата си. Нека чуем те какво мислят за ядрената енергетика, защото искаме или не, пред нас предстои отново да приказваме за така наречените мегапроекти в енергетиката, като седми блок в АЕЦ Козлодуй. За него предстои да взимаме решение от новото правителство на България. Трябва да го вземе това решение. За първи и втори блок на АЕЦ Козлодуй. По този проект пък все още чакаме решението на Международният арбитражен съд по иска на руската компания Атом Строекспорт срещу НЕК. Така че има много теми. С удоволствие ви представям днешните гости. Наистина много млади хора. Светлана Вълчева, студент четвърти курс, бакалавър. Специалност топла енергетика и ядрена енергетика. Същата година ще бъде първи курс в магистратурата по ядрена енергетика. Здравей, Светлана.
Здравейте.
Ивайло Найденов, докторант и млад преподавател, асистент. И на тебе, Иво, добър ден.
Добър ден.
Младите ни хора ще бъдат подплатени от доцент Калин Филипов.
Калине, добър ден.
Здравейте. И Владимир Велев, професор. Професор Велев, здравейте.
Добър ден.
Започнем с един по-общ въпрос. Кой, защо и кога слага развитието на ядрените технологии за мирни цели? Иво.
Ядрената енергетика, както множество технологии, които срещаме в ежедневието си, започва своето начало от военните разработки 40-те, 50-те години на века, но много бързо се отделя цивилен клон на нейното развитие и през 50-те години започва изграждането на първите ядрени електроцентрали, на първите изследователски реактори за мирни цели, производството на изотопи за медицината, mm-hmm. и много бързо става разделянето на военния клон от гражданския клон и към днешна дата те нямат нищо общо, като през 57-ма година е въведена в експлоатация първата ядрена електроцентрала, която да произвежда енергия за мирни цели. Това става в щатите, в щата Пенсилвания, и вече над 50 години ядрената енергия е част от нашия живот.
Дали знаеш, действа ли тази първа атомна централа?
Тази първа ядрена централа вече е изведена от експлоатация, но тя заедно с тези, които са изградени първи в Съветския съюз, Обнински, в Великобритания, Колдър Хол, работиха до съвсем скоро.
Добре. А Светлана, колко са общо атомните централи в целия свят?
Ами около 440 енергийни ядрени централи, около 230 изследователски реактора и около 30, които в момента се строят.
30 нови се очакват по целия свят. Добре, професор Велев, важно е едно уточнение тук. Говорим за ядрени така, централи или за атомни централи, атомни бомби. Аз лично дори като водещ се обърквам. Има ли тънка разлика между двете понятия?
Няма тънка разлика, просто едното е неправилно.
Кое?
Първо, атомни.
Атомни, добре.
Атома е около 10 000 пъти по-голям по размери от ядрото. А енергията, която се получава, това е енергия в резултат на делението на ядрото. Тоест, не трябва да забравяме един друг факт, аз не искам да противореча на Ивайло, но ако нямаше атомна бомба, нямаше да има и атомна централа, макар че и двете не са атомни, а ядрени. Аз не съм кръстил яец Козлодуй, нали? Би трябвало да е яец.
Да, с ядрено. Добре, това е важно уточнение. А в кои отрасли на промишлеността се използва ядрената енергия? Къде може да я намерим?
Ами, още от самото начало на своето развитие, ядрената технология намира приложение не само за производството на електрическа енергия, но също така и в промишлеността. Днес вече приложенията и са толкова много, че са трудни за изброяване. Аз ще спомена
някакви примери, да.
Да, най-важните от тях. Например, още от 50-те години някои от ядрените електроцентрали са използвани също така и за топлоснабдяване, както за бита, така и за реализирането на някои технологични процеси, като, например, обезсоляване на морска вода, производство на водород и още много други технологични процеси, при които е нужна топлинна енергия. Ядрената енергия също така се използва и в транспорта. Тук важно е нейното предимство, че с малко количество ядрено гориво ние можем да получим огромно количество енергия. А пък това позволява да се реализира дълъг пробег и значително да се удължи времето между презарежданията. Използва се, например, при подводниците, самолетоносачите, ледоразбивачите, също така при космическите апарати, изкуствените спътници. Особено важно е нейното приложение също така и в медицината. Например, при различни типове диагностика, също така за лечение на някои ракови заболявания. Дори някои болници вече разполагат с собствени средства, за да си произвеждат изотопите, които са им необходими. Освен това, има и още много други приложения, за които хората дори не биха и помислили. Например, детектори за дим, анализ на химически състав, също така в антропологията и археологията за...
Чак в археологията?
Да, за датирането.
Супер. Добре. Какви са основните видове реактори, които се използват промишлено за производство на най-вече това, което ни интересува, електрическата енергия, в момента в световен мащаб? И, примерно, кои страни ги произвеждат?
Има няколко основни вида енергийни реактори, като най-разпространения, над 60% от реакторите, които се експлоатират в момента, около 270 броя, са така наречените реактори с вода под налягане. Това може да звучи екзотично, но такива са реакторите, които експлоатираме в Козлодуй. Такива реактори се експлоатират почти навсякъде, в страните, които използват ядрената енергия малко или много.
Това е и масовия случай, 62%, да. Щом са, значи реактори с вода под налягане.
Следващите по разпространено са така наречените кипящи реактори. Те са около 20%. 80-90 реактора са в световен мащаб и предимно се използват в Западна Европа, Япония и Съединените щати. След това се нареждат така наречените реактори с тежка вода под налягане. Като най-разпространен на такъв реактор са канадските модели Кандо и те се използват в нашата съседка Румъния, тя има два такива реактора и в Канада естествено. И има някои по-малко разпространени реактори, като графитоводни, графитогазови, реактори с бързи неутрони, но масовия случай е реакторите с вода под наляга.
С едно изречение, какви са така съществените разлики между различните видове реактори?
Основните разлики са в използването на така наречения топлоносител. Това е веществото, което отвежда енергията, която сме произвели в реактора към турбината, така че да произведем електроенергия, и начина, по който това става, дали директно отива пара към турбината или минаваме през някакви междинни процеси. И също така основна разлика е в какъв тип гориво се използва, и също така в веществото, което се нарича забавител, което ни помага да осъществим ядрената реакция.
Супер! Уважаеми слушатели, вие слушате Зелени алтернативи.
Зелени алтернативи.
На гости са ни Светлана Вълчева и Ивайло Найденов от Техническия университет, заедно с техните преподаватели Владимир Велев, професор, и доцент Калин Филипов. Може би е така основният въпрос, който ни интересува: каква част от изобщо произведената електрическа енергия от ядрени блокове в световен мащаб се ползва, нали, и в България, съотношението? Светлана, може би ти, после допълнати вашите преподаватели?
В момента общо 31 държави развиват ядрена енергетика. За тях средният дял на електрическата енергия, която е получена от ядрени електроцентрали, спрямо общото електропроизводство, е около 25%. В световен мащаб този процент е около 15%. А за България 35%. Тоест, това означава, че в България близо една трета от електрическата енергия се произвежда в блокове 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй. Като цяло, в повечето държави, които развиват ядрена енергетика, ядреното електропроизводство притежава значителен дял. Много от държавите, които развиват ядрена енергетика, имат намерение да продължат да я развиват. Също така съществуват и много държави, които смятат да започнат да развиват ядрена енергетика. Основно причините за това са две. От една страна енергийната независимост, а от друга страна възможността за производство без значителни последствия върху околната среда. Като тук бих искала да дам един пример, който обаче искам да поясня, че в никакъв случай не цели да отрича която и да е технология. Аз смятам, че всяка технология има своето значение, а и със сигурност всяка технология си има както предимства, така и недостатъци. Та, например, ако вземем една топлоелектрическа централа с мощност по-малка от тази на 1000 мегаватов блок, каквито са тези в АЕЦ Козлодуй, за да работи тази централа, топлоелектрическа централа на пълна мощност, е необходимо на всеки 30 минути в централата да пристига по една влакова композиция с въглища. Като една влакова композиция се състои от 10 вагона. Тоест, това означава, че за едно денонощие се изгарят 480 вагона въглища. Това е едно огромно
количество.
Да, огромно. То също така оказва своето влияние и върху околната среда. От друга страна, например, в един ядрен реактор, каквито, например, са тези в АЕЦ Козлодуй, те се презареждат един път годишно, като дори не се сменява, не се подменя цялото количество ядрено гориво, а само една трета от него. Като, разбира се, тук бих искала да спомена, че също и ядрената енергетика оказва своето влияние върху околната среда.
Доцент Филипов, към вас един въпрос. Кои страни строят атомни централи и защо?
Ами, към момента държави, които строят ядрени електроцентрали в региона, това са Словакия, Турция, Румъния, освен тях всички развиващи се икономики, като Индия, Китай. Причината е очевидна, просто към момента няма алтернатива.
Добре, аварията, Иво, в Фукушима сигурно сложила своя отпечатък върху така световните тенденции?
Да, разбира се, няма как едно такова събитие да не окаже влияние. Забавиха се темповете на изграждане на ядрени блокове в световен мащаб. Някои страни преразгледаха политиката си по отношение на ядрената енергетика, но това по никакъв начин не сложи край на развитието на ядрената енергетика, може би го забави, но и към момента в 16 страни се строят ядрени реактори, като най-типичните примери, както доцент Филипов каза, са Китай и Индия, но също така в европейски страни, като Финландия и Франция.
Наши съседи. Турция,
Турция има планове и то за 3 ядрени електроцентрали. Словакия има своите планове за изграждане на нови мощности. Също така в Южна Америка, например, Аржентина изгражда ядрена централа. Една страна, която е пак така близо до нас географски като размер, Беларус, също изгражда ядрена централа. Това е първата. Така че разполагаме с примери в това отношение.
Добре, Иво, кои страни се отказаха от развитието на ядрената си енергетика?
Към момента Германия се отказа от развитието на ядрената си енергетика, като дори спря известна част от своите блокове. Италия е страна, която от доста време се отказва от развитието на ядрената си енергетика. Това са по-скоро политически преценки на ръководствата на тези страни, но един много интересен пример е, че Швеция, страна, която се отказва от ядрената енергетика след Чернобил 86-та, преди няколко години преразгледа политиката си и в момента е подкрепя развитието й.
Да, а той има възможност да останете без работа. Така се каже, учите една перспективна специалност и изведнъж без работа. Професор Велев, колко години човек експлоатира тези технологии и така, на какъв етап се намира ядрената енергетика, ако я погледнем по-глобално? Дава ли е всичко на човечеството?
Те въпросите са два. Първо, в какъв етап се намира? Бих пояснил от първата ядрена централа, която е 50 и някоя година, и от първия ядрен реактор, който е 42-а година, нали, са минали. Общо взето е минало малко време. От друга гледна точка, компютрите, когато са създадени, е горе-долу също време. Друго, аз бих споменал нещо, с което да опонирам на колегата Ивайло малко, че ядрената енергетика, не трябва да забравяме, че е произлязла за военни цели. Ама и компютрите е същата работа. Да не забравяме, аз съм от по-старото поколение, тия програмите COCOM, които бяха забранили разпространението на компютрите в Източна Европа и така нататък, това си го има. А инак по отношение на втория въпрос, сега приключвам, по отношение на втория въпрос, колко време се експлоатира, руските реактори, проектния срок на служба, което нищо не значи общо взето, това е времето, което завода производител поема гаранция за произведението, е 30 години. При американските е 40. Има централи, които работят по 60 години и сега ще удължаваме срока на 5 и 6 блока АЕЦ Козлодуй. Така че няма еднозначен отговор.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Последен въпрос към Светлана и към Ивайло, по-такъв визионерски, да погледнем към бъдещето. Почугувах се, че ще изчезне вашата специалност, но какво мислите вие? Убедени ли сте, че ще има ядрена енергетика и на къде ще върви тя?
Ами, аз лично се надявам ядрената енергетика да продължи да се развива в България.
Добре.
Ами, аз смятам, че в световен мащаб има своето място ядрената енергетика. Някои страни усилено вървят в тази посока. Що се отнася до България, дори да вземем най-лошия случай, да не построим нищо, да спрем реакторите в Козлодуй, пак ще има работа за нас, тъй като тази централа трябва да бъде изведена от експлоатация, затова също трябват съответните специалисти.
Добре, аз мисля и съм убеден, че ще има бъдеще и, ето вие казахте, и медицината, и борба с рак, и много други направления, които имаме нужда от още и още помощ, и науката ни го дава. Едно е сега лечението на пациенти, друго беше преди, професор Велев знае и помни, преди 30, 40, 50 години, пък нашите родители още по-зле са били. И така, аз ви благодаря, това бяха зелени алтернативи за днес. Зелени алтернативи.